počúvate podcast s názvom Jedna mama, v ktorom sa zaoberám skúsenosťami a zážitkami z údajne najkrajšieho obdobia v mojom živote. Ahojte, srdečne vás pozdravujem. Dnes, ako ste už možno uhádli z názvu epizódy, sa budeme zaoberať témou, ktorá je totálnou čerešničkou pre každú mamu, ktorá práve porodila. Dojčenie, to je podľa mňa akože taká horúca téma, že to by jeden neveril. Na úvod by som asi začala terminológiou, pretože áno, po slovensky správne sa povie, že dojčíme dieťa, ale mne to také dosť nesympatické, toto slovo, a zrejme počas tejto epizódy sa budem mýliť a budem používať čechizmus kojiť. A takisto sa môže stať, že to úplne celé ako keby obídem a budem hovoriť, že svoje dieťa krmím. Ja svoje dieťa dojčím, čiže keď hovorím, že ho krmím, tak tým myslím, že ho dojčím. Takže nechcem, aby vznikli nejaké nejasnosti alebo nedorozumenia. Takisto chcem samozrejme ako na úvod pomaly asi každého dielu, ktorý som nahrávala, chcem povedať, konkrétne dneska chcem zdôrazniť, že ja nie som laktačná poradkyňa. Takže ja idem tu rozprávať iba, čo som ja zažila, ako som sa k tomu stávala a čo si o tom všetko myslím. Robím to preto, lebo nepochybujem o tom, že v porodniciach dennodenne je milión zmetených dievčat, ktoré majú v rukách to svoje nemluvňa a chceli by ho nakrmiť a boja sa, že nemajú dosť mlieka, že to robia zle, a nie, že boja sa, ale vedia, že ich to bolí jak hovado a nevedia, že či to je v poriadku alebo nie. Asi najľahšie pre mňa bude, keď začnem tou skúsenosťou, ktorú som mala ja, keď opíšem, čo sa stalo so mnou. Takže, ako už viete, môj pôrod teda nakoniec skončil cisárskym rezom a ešte počas kurzov, či už alternatívnych alebo konzervatívnych, nás trošku na to upozorňovali, že keď žena porodí cisárskym rezom, tak potom môžu byť, ako keby môže nastať nejaké zdržanie, kým vlastne nastúpi tá laktácia, alebo ako by som to nazvala ináč. Celkovo tento slovník, čo sa týka dojčenia, je taký proste, ja neviem prečo, ale mám vždy chuť proste zvraštiť čelo, keď vyslovujem niektoré tieto veci. A možno, že si budem trošku pomáhať aj anglickými výrazmi, lebo ako si čítam niektoré tie odborné veci, proste tak to mám tak zafixované. Napríklad, možno, že dneska sa o tom až tak baviť nebudeme, ale potom tej ďalšej časti určite by som chcela samostatne sa venovať odsávaniu mlieka. A napríklad som zistila, teda zrejme, tak sa mi to zdá, že na Slovensku sa to volá akože odsávačka na mlieko. No ja to volám, že pumpa. Ale to tiež nie je asi úplne správne, no proste po anglicky zase je to nejaká tá pump. A tak proste to mám celé popletené, ale to nevadí, to už odbočujem. Proste musím sa držať, lebo ja potom nahrávam tieto podcasty, ktoré majú 60 minút a musím to proste skresávať na nejaké počúvateľné objemy, takže nebudeme sa už zaoberať lexikológiou a pôjdeme rovno k téme. Ja si myslím, že, a to som už asi aj spomínala, že na celú túto skúsenosť a prežívanie materstva má veľký vplyv to, čo prežili vaši najbližší vo vašom okolí. V mojom prípade to bola moja mama a moja sestra. A vlastne, ako keby na ne som sa tak obzerala, alebo teda obracala so svojimi otázkami a vravila som si, že keďže mama ma porodila a mňa aj sestru, tak zrejme tá moja skúsenosť bude možno taká nejaká podobná. A čo sa týka dojčenia, mama mala extrémne pozitívnu skúsenosť. Ja si pamätám, že od malička, keď náhodou sme sa o tom bavili alebo tak, ona vždy zdôrazňovala, že pre ňu bolo dojčenie najkrajšie, idem zase povedať, najkrajšie obdobie života. Proste fakt, akože dojčenie to je ďalší taký krásny zážitok, ktorý na vás čaká, ak ste niekde v očakávaní. To bolo akože ironické. Proste, ale moja mamina, nie som si istá, že či jej v pamäti ostalo len to pekné, alebo či naozaj to bolo také bezproblémové. Ona vždy hovorila o dojčení ako o niečom krásnom, že ju to strašne tešilo, proste, že nás krmila, že z nej vychádzala vlastne tá výživa, ktorú my sme dostávali a že my sme tak prosperovali a proste, že to bolo také fajn. A potom porodila moja sestra a vlastne tá tiež začala kojiť, ako keby, priznám sa, ona keď začínala kojiť, tak ja som to nebrala ako nejakú veľkú vedu, čiže keď ona povedala, že kojí, tak ja som to brala ako, že dobre, tak kojí. A ani si nespomínam, či sa mi niekedy ona sťažovala, že ju to bolí alebo nie. Ak sa aj sťažovala, tak som absolútne nevedela posúdiť, do akej miery ju to asi tak môže bolieť a že nakoľko ju treba ľutovať alebo nie. Priatelia, akože je to zážitok. Keď som bola už potom po porode na takom nejakom stretnutí na podpornej skupinke mamičiek, tak tam práve bola jedna laktačná poradkyňa, ktorá sa nás pýtala, tak, ktorá hodila otázku do pléna, že je tu niekto, koho kojenie nebolelo? Akože vôbec? A z tých, ja neviem, možno, že nás tam bolo zo 10 alebo tak, sa prihlásili asi, že jedna a pol mamičky sa prihlásilo. Rozmýšľam, že či nám vravili aj na tom kurze, že to môže bolieť alebo tak. Ja neviem, proste ja som sa pozerala na to dojčenie vždycky, akože to je taká opäť najprirodzenejšia vec na svete. Podobne ako všetko ostatné, ako pôrod, ako žitie, súžitie s bábetkom a tak. A som si, zase som si vravila, že aha, však psík porodí, alebo teda psík sa okotí. Nie. Teraz je taký, ja počul môj otec. Každé zviera má nejaké svoje pomenovanie. Dobre, tak kobila sa ožrebí. Už zase som v tej lexikológii. Kozičke sa narodí kozliatko, kravičke teliatko. A každé toto zvieratko vie, ako má svoje dieťatko nakrmiť. Nevidíme, že by teliatko chodilo po maštali a nevedelo, že sa má prísať na vemeno. Alebo že by kráva poskakovala od bolesti, lebo teliatko sa jej zle prísalo. Teda aspoň myslím, ja zase až tak často som v maštaliach nebola, ale zdá sa mi, že je to taký prirodzený proces, že problémy s kojením ako keby podľa mňa v ríši zvierat neexistujú. Aj keď teraz rozmýšľam, že viete, keď niekedy sa stane, že samička odmietne svoje mladé. Ja už viem prečo. Lebo sa nevedeli dobre prísať, mamičku hrízli, tak mamička ich proste odstrčila. A keďže mamičky v zvieracej ríši nedbajú až tak na to, čo si o nich kto pomyslí, tak si proste povedia, že ja tak odstrčím to mláďa, ja sa o to starať nebudem. No, ale my ľudia sme teda inteligentnejší, zrejme, a preto svoje mladé väčšinou neodstrkujeme. Aj keď, ja som zo dva razy asi svoje dieťa odstrčila, keď ma tak proste tými svojimi ďasienkami uštiplo, že ma to akože tak zabolelo, že proste to bol taký podvedomý reflex, že som ho trošku tak odstrčila. Áno, aj tak to môže bolieť. Takže ja som sa teda tak nejako prebrala po tej operácii, respektíve už som bola prebratá nejako, ako som išla na tú izbu a veľmi krátko na to mi priniesli môjho synčeka, položili mi ho na moju nahú hruď a ja som z úľavou zistila, že on úplne okamžite začal hľadať. Začal hľadať nejaký cieľ, nejaký bod. Tak bolo jasné, že o čo mu ide. Takže som mu ponúkla svoje prsia a on sa ako keby prisal a robil tam také tie pohyby, akože saje, tak ja celá šťastná. Všetci sme sa usmievali a boli sme spokojní. Nebola som vôbec vtedy, v tej chvíli ešte som sa absolútne nezaoberala tým, že či niečo do ňoho ide alebo nie, lebo na kurze nás poučili už dopredu a na to som sa ja spoliehala, že za prvé, bábätko sa narodí a ono má v sebe ešte živiny, ktoré mu išli z pupočnej šnúry. Čiže tie prvé kojenia, tam ide v podstate o to, aby sme sa to tak nejako začali učiť. A keby aj nič nemalo z toho výjsť, tak dieťatko má taký ten komfort, je mu dobre pri vás, zvykáte si na to teda, že ono z vás akože niečo saje, učíte sa. Takisto, bábätko okrem toho, že je zásobené živinami, tak má žalúdok o veľkosti, ak si to dobre spomínam, asi 5 centovky. Proste si predstavte malú mincu, dajme tomu, že 10 centovku. No proste, ako malá minca. To znamená, že na nasýtenie alebo na zaplnenie tejto malej mince potrebuje akože fakt niekoľko kvapiek toho, tej tekutiny. Na začiatok teda vám príde to kolostrum A to je také úplne nejaké mega výživné a proste strašne dobre pre bábätko a je to dôležité, aby ho dostalo. A potom vlastne vy si ho stále takto prikladáte a počase príde aj mlieko. Každému ináč. U mňa to bolo asi, mi sa tak zdá, že na tretí deň, alebo no akože na tretí deň po obede sa mi úplne strašne naliali prsia a to zrejme bol nástup toho mlieka. Ale to už som zase ďalej, než som chcela byť. Takže moje dieťa, hej, hľadalo. Ja celá šťastná, že hľadá. No lenže po pár dňoch, oni mi ho teda pravidelne nosili, za čo som bola veľmi vďačná, čiže on vlastne stále stimuloval tie moje prsia. A vlastne o to ide, aby tie prsia boli stále pravidelne teda takto stimulované tým dieťaťom. A potom vlastne tie prsia ako keby vysielajú do mozgu informáciu, že by bolo na čase tvoriť to mlieko, tak mozog to zaregistruje a vydá povel na tvorbu mlieka. Akože vy to svojou voľou ovplyvniť nemôžete, ale ja si predstavujem, možno, že to je laické, ale ja si to predstavujem, že zrejme to je niečo ako v seriáli Bol raz jeden život, tam boli takí tí malí s tými antenkami na hlavách a oni tak strašne rýchlo utekali s takými zvitkami papiera, že nosili nejaké informácie alebo čo. A ja si myslím, že zrejme to je ono, že to dieťa začne sať, prsníky ako keby vyšľú tú informáciu mozgu, mozog to zaregistruje a teda potom zadá do počítača telu, že teda začne tvoriť mlieko a potom akože sa spustí to mlieko, ale teda pár dní to trvá. Takže toto je moja ťažko odborná predstava o tom, ako to asi v tom tele funguje. No a ja som sa tešila, že môj syn je taký hr a že chce jesť, takže ja som si ho prikladala, vždy keď mi ho doniesli, tak som si ho priložila a on tam akože trošku niečo, ja neviem, pocuckal a potom väčšinou zaspal, takže asi ja som bola taká spokojná, že on zaspáva, ale proste po, ja neviem, na taký možno druhý deň, tak na večer som si uvedomila, že ma to trošku začína akože bolieť. Že on sa tak prisaje a že ma to bolí. A potom boli aj chvíle, kedy on sa prisal a s plačom sa odtrhal a tak sa trošku ako keby hneval. No ale našťastie vždy, keď tam bola, keď tam, alebo nie, že vždy, ale niekedy sa stalo, že svedkom takejto udalosti bola doktorka alebo sestrička, alebo pediatrička, proste tam okolo nás chodilo dosť veľa personálu a keď si to niekto všimol, tak normálne ku mne pristúpil a sformoval mi môj prsník, čo ako ja, mne, aby niekto cudzí, aby sa ma dotýkal na týchto rôznych miestach, tak to ako bolo úplne nemysliteľné pre mňa, ale v tej chvíli mi to bolo úplne jedno a bola som celá rada, že nám niekto pomáha. A teda oni vlastne ma učili, ako si spraviť taký akože sandwich z toho prstníka a narvať, počkať, kým dieťa otvorí ústa, môžete ho trošku poštekliť na ústočkách s bradavkou a ono potom v jednu chvíľu otvorí dokonan ústa a vtedy mu tam treba narvať čo najväčšiu časť toho prstníka, lebo vlastne ono nepije tak, že by len tú bradavku nejako stískalo, ono musí vlastne dostať do úst tak pomerne taký veľký kúsok toho prstníka, aby ho tak akože masíroval. A vlastne jemu to potom strieka dozadu ako keby na podnebie. A potom prehlta. Ako to je celá veda. A teraz, najmä keď som prišla domov, tak som si nebola istá, či to robím dobre. Ešte v tej pôrodnici jednak som sledovala, keď sa odtiahol, že či mal trošku niečo mokré v ústach, akože či tam niečo vidím. A zároveň dobrým ukazovateľom boli mokré plienky, ktoré našťastie on stále mal. Takže bolo jasné, že on pije. A aj to pribúdanie na váhe bolo u ňoho také dosť akože v pohode. Nebol ako, samozrejme na začiatku strátil nejakých tých 10% z váhy alebo koľko, ale potom to išlo zase pekne hore, takže vôbec neboli žiadne obavy, čo sa týka toho krmenia. A ja som o sebe vôbec nepochybovala. Jednak preto, lebo som vedela, že jednak ho stále zrejme, no nie stále, ale myslím, že ho vážili každý deň, takže sme vedeli, že prosperuje. Cikal, takže to bolo v poriadku a ja som verila proste, že to mlieko príde a že to bude v pohode. Potom prišla kritická noc. Predtým, ako mi prišlo to mlieko. A vlastne to bolo tak, že prvé dve noci ho mali už. Teda ho mali na tom novorodeneckom oddelení, lebo ja som bola po tej operácii. Ale na tretiu noc už mal byť pri mne. A tak sa stalo, že ho teda aj pri mne nechali. A vlastne on strašne plakal. Akože nehovorím, že celú noc plakal od začiatku do konca, ale akože podstatnú časť noci prereval. A teraz, keď sa na to... Ja som si najskôr myslela, že či nemá nejakú koliku alebo čo, ale to bolo ešte príliš skoro na nejakú koliku. Ja som... Ale teraz spätne, keď sa na to pozerám, tak si myslím, že možno to bolo také... taký prvý raz, kedy on možno začal byť hladný, že proste ja som toho nemala ako keby dosť, alebo že som mala možno stále len to kolostrum a on už bol pripravený na to mliečko. Ale našťastie tam nikto ako keby mi nedal, viete, možno keby som bola v nejakej inej porodnici, tak mi povedia a tak mu dajte umelú výživu. Ale tuto našťastie nikto nič také nespomenul. Jediné, čo mi sestrička na novorodeneckom povedala, že povedala mi, že veď dajte mu cumlik teda, keď, lebo totiž to ja v tej fáze, ako ja už ako som ho dostala, tak ja som ho aj dosť často prikladala, lebo v podstate každý jeho pláč som riešila tým, že som si ho priložila, lebo jednak je to také najľahšie, ale zároveň ja som aj chcela, aby teda on mi rozbehol to kojenie, ale ja som taká mama, že bola strašná hrdinka, že ja nebudem dávať cumlik. A vlastne k cumliku sme sa dostali tak, že asi na druhý deň môj muž prišiel na návštevu a chcel mi akože pomôcť, že, teda on, že aby som si ja pospala, že on postráži dieťa. A strážil ho tak, že s ním sedel na chodbe v kresle a riešil si na mobile svoje pracovné záležitosti a dieťa síce spalo, ale žurlalo si ruku. Úprimne, pre mňa je priateľnejšia predstava, že si žurle ruku ako cumlík. No ale stretla ich nejaká sestrička a povedala mu, že a prečo ho necháte, aby si žužula tú ruku, však ja mu dám cumlík. Máte cumlík, nemáte cumlík, ja mu dám cumlík. Tak ona mu dala cumlík a mne to aj bolo divné, že on tam je s ním nejako dosť dlho na tej chodbe, ale ja som si rávala, však dobre, veď on je otec, tak ja si pospím. Keď sa vrátili, tak proste dieťa s cumlíkom a ja vravím to, čo má znamenať. A môj muž, že no, že sestrička nás videla, že si žužule teda dieťa ruku, tak mu dala cumlík. A proste on úplne akože. Ako vtedy som po druhýkrát pochopila, že on ma asi až tak nepočúval, keď som mu rozprávala, ako si predstavujem, že budeme toto naše dieťa viesť. A tak v mojich predstavách teda sme boli ako dieťa bez cumlíka, takže som cumlík teda mu vytiahla z úst, dala som ho na nočný stolík a v túto noc som podľahla, keď tak plakal a dala som mu ho a potom vlastne aj zaspal. Takže ho to upokojilo, ale myslím si, že možno, že to bolo, že som bola, teda, že bol možno, že trošku hladný a že možno iná mama v tejto fáze, keď je v pôrodnici, ktorá, ja neviem, nejakej inej, kde nie je až taký podporný tým, tak proste možno, že to je tá chvíľa, kedy taká mama podľahne a dá dieťaťu umelú výživu. Ale možno, že to nie je tak, pretože keďže ja som tú skúsenosť nemala, tak ja neviem mudrovať, že prečo niektorá mama dá výživu a prečo niektorá nedá. Proste to je na vás. Podľa mňa existujú prípady, kedy jednoducho nie je inej cesty a treba dať výživu, aby dieťa žilo a prosperovalo. Takže rozhodne nie som proti umelej výžive. Absolútne nie. V tej chvíli proste mne ani nenapadlo, že on plače od hladu. Ja som si tak stále myslela, že to je asi niečo iné. No a vlastne našťastie potom ten dudlík ho tak uspokojil, ale keď zaspal, tak ja som mu ten dudlík aj tak vytiahla, lebo proste... mi to drásalo srdce, že má spať s cumlíkom, ale tak je pravda, že spal vedľa mňa na postielke, teda na posteli namiesto toho, aby spal vo svojej postielke. A takže možno, že aj toho trošku potom už upokojilo, že sme teda spolu. Potom teda na ten ďalší deň dorazilo to mlieko a vlastne on veľmi dobre sa napapal a potom aj v noci som ho kojila a tak a viem, že v ten deň, keď sme odchádzali, tak noc predtým, ako sme mali odísť, tak sa mi veľmi, akože veľmi naliali prsia, ale úplne, že to som bola veľmi prekvapená, že až tak sa to dá. Ja prirodzene nemám nejaké veľké prsia, ale toto bolo proste také dva kamene. Proste ten prsník je ako skala. To akože, to keď raz zažijete, tak zistíte, tak tiež... mi dáte za pravdu, že aký je to zvláštny pocit, je to veľmi, akože veľmi, no, je to také bolestivé, no proste orgán, ktorý je prirodzene taký úplne meký, tak naraz proste tvrdý ako skala, no, divné, veľmi divné. A vlastne vtedy, keď je to takto, tak aj tomu dieťaťu sa zle pije. V podstate treba to prečkať, no to ešte poviem ďalej, čo som robila potom, ale to chcem povedať, že teda to mlieko očividne prišlo, a v tú poslednú noc, čiže on pil a potom ráno viem, že sa poriadne napil, že možno, že aj pol hodinu som s ním sedela a on pil a potom zaspal, nezobudil sa ani keď sme ho prezliekali, ani keď sme ho niesli do auta, ani keď sme išli tú hodinu naspäť domov, vôbec sa nezobudil, ani doma sa nezobudil, tu sme ho položili do jeho postielky a kúkali sme na ňo a už sme začali byť trošku nervózni. A to bolo asi jediný raz v živote, kedy sme ho potom trošku zobudili, asi po nejakých 7 hodinách, lebo sme boli z toho takí nervózni, že veď nám vravili, že máme ho krmiť aj každé 2 hodiny a on tu 7 hodín spí, ale podľa mňa to bolo preto, lebo jednoducho on sa konečne dobre najedol a bol zrejme unavený aj z tej noci predtým a tak a tak bol taký spokojný s plným brúškom, proste zaspal a hurá, išli sme domov. Ja som v tejto etape svojho života ešte nemala žiadnu odsávačku na materské mlieko, lebo som si vravela, že ju nepotrebujem. Tým pádom som mala teda 2 prsníky tvrdé a veľké ako skaly a nevedela som, čo s nimi. Ten jeden bol taký ešte ako tak v pohode, ale ten druhý bol úplne hrozný. A tak som začala s nejakou tou teplou sprchou. Potom kapustové listy som nemala, ja aj obklady som si dávala, po kojení som si dávala studené obklady, pred kojením teple, ale proste nejako to nepomáhalo. A čo bolo horšie, mňa to dosť bolelo a bolo mi to veľmi nepríjemné, keď som mala sama ako keby si to mlieko dať von. Takže toto bude asi príliš veľa informácií, ale keďže som nemala tú pumpu, tak nakoniec som poprosila o pomoc proste otca svojho dieťaťa, ktorý teda mechanicky ručne dostal nejaké to mlieko von. Hrozne ma to bolelo a išlo to tak nejako pomaly. Ja neviem, či preto, že ešte vtedy, ja neviem, proste tie prsia neboli na to také zvyknuté, že na to satie toho dieťaťa, alebo ja neviem, no bolo to, akože na toto tiež dosť nerada spomínam, ako v tej chvíli to bolo dosť ťažké, ale potom sa to vlastne postupom času upravilo. Ja som stále, akože trošku sa tak bála aj, že či mám dosť toho mlieka, ale vlastne ono, fakt je to tak rozumne urobené, príroda si to tak zariadila, že jednoducho budete mať dosť mlieka. Ak začnete kojiť a len kojiť, nebudete dávať žiadnu umelú výživu, tak fakt proste ja som nič špeciálne preto neurobila a prišlo to ako keby tak samo, ale tá mechanika toho kojenia zase nebola až taká jednoduchá. Ako som už teda naznačila, tak ma to začalo bolieť asi na nejaký druhý alebo tretí deň. Toto je podľa mňa tiež taká pre mňa veľká téma. Mňa kojenie bolelo možno, že prvých 7 týždňov. A keď hovorím, že ma bolelo, tak to bola taká bolesť, keď sa môj syn prisal, že ja som musela zatínať prsty na nohách, som zatínala od bolesti, ale vždy ma bolelo iba to prísatie, alebo nie vždy, ale alebo možno, že už ku koncu, že už si to dobre nepamätám, ale ma bolelo proste len tá chvíľa, keď sa prisal, ale potom už keď pil, tak už to bolo v pohode. Ja som nezavolala žiadnej laktačnej poradkyni ani nič, všetko som si stále iba googlila. A najviac ma pobavilo, keď tam boli stále nejaké tie videá alebo obrázky, že toto je správne prisatie dieťaťa. Tak proste každé tá fotka toho správneho prisatia dieťaťa, tam boli deti akože x mesačné. A ja som tu mala novorodenia, ktoré keď sa prisalo, tak ja som dobre ani nevidela, kde má pery. Ako ja teraz, áno, teraz už viem povedať, čo je správne prisatie. Lebo vidím, ako mi obopína proste tú bradavku tými ústočkami, ale vtedy ja som tam poriadne ani nevidela. A jediný smerodatný pre mňa údaj, okrem toho, že priberal a cikal, bolo, keď sa mu tá brada tak hýbala. To tiež je na niektorých videách, ale tiež u môjho syna to vyzerá trošku ináč, podľa mňa. Ja si myslím, že to asi vyzerá u každého trošku ináč. Tak to, aj keď ma to bolelo, tak keď som videla, že proste tá brada ide, tak som vedela, že zrejme pije. Ja už som bola taká rada, že je prisatý, že väčšinou, lebo niekedy hovoria, ak vás to bolí, tak okamžite prestaňte a na novo nech sa prisaje, ale ja som niekedy, možno, že to bola aj moja chyba, že ja už keď bol prisatý, tak už som ho nechala a už som ho stavovala, lebo som bola celá rada, že sa prisal a že pije. Čo mi pomáhalo, no to je ťažko, lebo najväčší problém je, že ak vás to začne bolieť, tak možno, že už máte trošku nejaké podráždené tie bradavky alebo proste odreté alebo tak a teraz nemôžete si dať pauzu, lebo keď si dáte pauzu, tak tým pádom telo nedostáva pokyn, aby tvorilo ďalšie mlieko, čiže tam ide o to proste za každú cenu vydržať. Aj keď to bolí ako hovado, lebo to telo potrebuje stále vedieť, že to dieťa to myslí vážne a že ho budete proste krmiť. Že áno, tu robím základy, skladiem základy pre úspešné kojenie, takže áno, treba, aby sa mlieko tvorilo. Toto vysielame do mozgu. Vysielame to tým, že si prikladáme dieťa. aj keď to strašne bolí, tak proste som musela vydržať a aj som teda vydržala. A keď sa dieťa najedlo, tak teda som ho dala odkrknúť a položila som ho, lebo som vedela, že chvíľu bude pokoj. A väčšinou som si v kúpeľni studenou vodou opláchla prsníky, potom som si ich jemne osušila. A jediné, čo mi trošku poskytovalo nejakú úľavu, bol ten fialový lanolínový krémik, gelík. Takže ten som si nanášala veľmi dlho. Ja vlastne ani neviem, kedy sa to stalo, že už ma prestalo to bolieť, lebo ja som to už potom tak nejako prijala akože za svoje tú bolesť, aj keď akože to bolo veľmi smutné a niekedy som aj plakala. Trochu mi pomohlo striedanie polôh, ale tiež akože nie veľmi, iba akože trochu, skôr som mala pocit, že ma to tak bolí z inej strany, keď som skúšala, že buď ho mať tak v náručí, alebo z boku, alebo poležiačky. Myslím si, že ak ste v tejto fáze, tak to máte všetko už vygooglené aj tak a viete, že aké rôzne polohy existujú. Čo ma prekvapilo ohľadom kojenia, bolo napríklad aj to, že koľko času človek stráví sedením na zadku na gauči. Niekedy ma to nebavilo, niekedy to bolo znesiteľné, keď som napríklad dopozerala celý seriál Downton Abbey, tak to bolo fajn. Áno, boli to krásne chvíle, kedy sa utužoval zrejme môj vzťah s môjim bábätkom, ale tie prvé týždne je to fakt dosť intenzívne a nebola to moja najobľúbenejšia činnosť. Moja najobľúbenejšia činnosť bola asi buď prechádzka v parku, alebo spánok. Toto kojenie bolo také ako, že dieťa musí jesť, takže kojíme čo najrychlejšie, teda čo najčastejšie. Vedela som, že to je dôležité, takže som kojila. Pamätám si, že na začiatku sa mi na kojení páčilo najmä to, keď sa dieťa dokrmilo, tak potom aj samo sa väčšinou akože odstavilo a alebo teda odsalo a tak rozkošne sa usmialo. Teda môj syn sa tak rozkošne usmial a myslím si, že to robí každé dieťa, keď sa dobre napapá. A dokonca v Holandsku majú preto taký nejaký názov, tuším, že opitý námorník alebo také niečo, no proste, že to dieťa sa tak opie z toho mliečka a potom sa tak blažene usmeje a je proste ako opitý námorník. No, myslím, že je to celkom trefné. Ten úsmev, to bola taká chabá náplasť na tú bolesť, ale aspoň som mala pocit, že dobrá práca, proste, že sme to dali zase raz. Teraz má moje dieťa ináč už akože 5 mesiacov, takže už je to pomerne ľahké a čím ďalej, tým efektívnejšie sa krmí. Niekedy som až prekvapená, ako rýchlo to vyriešime. Možno, že fakt predtým som sedávala aj, že pol hodinu v pohode, alebo aj 3 štvrte som sedela, on pil, potom na chvíľu zaspal, potom sa prebral, zase pil. A teraz už ho tak viac zaujíma okolie a chce sa ísť hrať, takže do takých 7-8 minút je to vyriešené. Možno, že sa pýtate, že na takú tú mechaniku, ako to funguje, že či treba dávať piť z oboch prstníkov pri každom kojení, alebo nie. Či si napríklad vediem nejaký záznam o tom, z ktorého prsníka som kojila naposledy, takže ja si žiadny záznam nevediem. Na začiatku som si to písala, myslím, že do poznámok v mobile, že ľava strana, pravá strana, ľava strana, pravá strana, ale potom veľmi rýchlo som zistila, že jednoducho, keď sa takzvaným samovyšetrením, tak viem povedať, že kde je viac mlieka, že z ktorého som zrejme krmila naposledy, takže ja to tak akože vždycky pred kojením sa prehmatám a tak si poviem, že z ktorého budem kojiť. Niektoré mamičky sa sťažujú na to, že dieťa chce piť iba z jedného prsníka, tak s tým som sa aj nestretla, takže k tomu nemám čo povedať. U nás teda sú v kurze obidva a niekedy, teraz už ako je väčší, tak niekedy mám taký pocit, že dlhší čas stráví pri jednom a potom sa tak začne odtrhať a je taký nejaký nespokojný. Vtedy mu ponúknem aj ten druhý prsník a potom je taký celý rád a pije zase z neho. A zrejme viete, že existuje tzv. Predné a zadné mlieko, tak neviem, že či sa v tom jednom dostane už k tomu zadnému mlieku a že ešte sa chcel tak viac napiť z toho predného, alebo čo, že neviem to vysvetliť, prečo to tak je, ale teda vidím podľa reakcie dieťaťa, že či je spokojné, alebo či chce ešte piť, takže výnimočne ponúkam obidve v rámci jedného krmiaceho posedenia. Ak začínate kojiť, tak možno, že sa vám stane, že v noci si musíte zasvietiť. Ja teraz už, ja neviem, možno, že od nejakých 3 mesiacov som schopná nakrmiť dieťa aj po slepiačky, ale bol to pre mňa veľký problém a najmä preto, lebo vlastne my spíme v spálni, kde spí aj môj muž a mne bolo blbé akože zasvietovať aj kvôli tomu dieťaťu, aj kvôli všetkému, takže väčšinou som si zasvietila iba cez mobil, ale proste, no najmä zo začiatku, keď ma to tak bolelo, tak bolo nutné akože sa trafiť ideálne na prvý raz a poriadne, takže som to svetlo potrebovala. Teraz už keď aj to dieťatko má väčšiu tú papuľku, tak už to je pomerne v pohode, ale musím akože, niekedy si uvedomím, že sa tam nejako tak akože nevie trafiť alebo čo v noci, tak vtedy rukou akože nahmatám a tak navediem ten prsník do jeho úst, aby sa trafil, potom už je dobre. A začala som ja pomerne skoro aj sa snažiť, alebo teda aj to robím, že kojím po ležiačky, lebo sa mi stávalo, že som zaspala opretá v sede s dieťaťom na rukách a bolo to veľmi nepohodlné. A myslím si, že to nebolo aj z takého bezpečnostného hľadiska úplne ideálne, lebo niekedy sa môže stať, že sa dieťaťu, ja neviem, tak zalomí hlavička alebo tak a proste je lepšie, keď dieťa leží, takže respektíve, keď mama je hore, keď ho krmí. Takže som začala skúšať to kojenie po ležiačky a vlastne teraz už som v tom taká profička, že viem. Najprv som to robila tak, že som ležala na jednom boku a som ho nakrmila a potom som sa ponad neho presunula na druhú stranu a nakrmila som ho z druhej strany, ale teraz už som taká dobrá, že dokážem z oboch prsníkov nakrojiť na jednom boku ležím a dokážem z oboch stran, takže wow, akože high five. To je veľký úspech v mojom živote. Problém je trochu v tom, že už som sa tak spohodlnila, že keď dokrmím v noci, tak niekedy zabudnem vrátiť dieťa do postielky. Takže sa vlastne dosť často stane, že síce hurá, spali sme do rána, lenže vedľa seba, takže nie divu, keďže on je celý rád, že bol pri mne. Ale zase ono asi si to ja si to ani nevyčítam, lebo v prírode tiež zvieratka prirodzene spia stúlené vedľa seba, takže prirodzene, že aj on chce spať pri nás. A ja mám vlastne pri posteli mám jeho postielku, taký snúspot sa to volá a tam on spáva a tam vlastne začína noc a tam vydrží minimálne do druhej, lebo väčšinou okolo druhej býva takto nočné krmenie a potom už nad ránom väčšinou ho mám pri sebe. Lebo ako vravím, najčastejšie to kvôli tomu, že proste zaspím pri tom krmení a zobudím sa ráno a som celá šťastná, že je už je ráno a dieťa síce spí vedľa mňa, ale tak dobre sme sa vyspali. Takisto z počiatku akože to 12 až 14 krát kojenie za deň, to bolo akože psycho. Teraz už je to podstatne menej. Nemám to odrátané, ale neviem, proste je toho podstatne menej. Je to menej a už ma to tak proste ako keby nevyčerpáva. Takže ak kojíte a je to na vás veľa, tak proste vydržte, bude to ľahšie. Tak ako so všetkým. Aj keď možno najskôr to bude ešte ťažšie, ale v iných oblastiach. Dojčenie je podľa mňa jedna z tých vecí, ktoré sa časom zľahčujú. Ďalšia vec, ktorá ma prekvapila na dojčení, je, že keď som bola niekde v teréne, alebo aj počas dňa, mimo dieťaťa, takže som cítila, keď sa mi takzvane pustilo mlieko, alebo ak sa to povie. Keď akože mi prišlo nové mlieko, alebo ja neviem, proste to som neverila, že by som to mohla cítiť. Ja som si celkovo to nevedela úplne predstaviť pred pôrodom, že čo to bude, že akože mne pôjde mlieko z prsníkov. Ako teraz, keď vidím, že ako to strieka, to som ja vôbec netušila, že to tak strieka. Ja som si myslela, že to len tak, ja neviem, kvapka, alebo čo, alebo tečie. Ale ono to vyslovene strieka, ja som ako taká super žena. Isté aj vy ste taká, keď máte skúsenosť s dojčením a vlastne teraz už to nie je také intenzívne, ale zo začiatku to bol taký nepríjemný pocit, ako keby také ihličky v bradavkách. No tak ďakujem pekne, ako ja som nemohla uveriť. Najskôr som sa toho trošku zľakla, lebo to bolo také iné, keď on ma hrízol, alebo teda sal, tak to bola jedna forma bolesti, ale toto bolo ešte také iné, takže chvíľu som to trpela a potom som si povedala, že to je trošku divné, tak som to začala skúmať a zistila som, že to je úplne normálne a že to je akože pri nástup toho mlieka. Ale tiež môžem povedať, že teraz po 5 mesiacoch to cítim len veľmi výnimočne, takže v pohode. Dá sa to vydržať. Ono je to tak, že mama keď začne do očí, tak vlastne dieťa si k nej veľmi rýchlo vypestuje taký vrelý vzťah, lebo vie, že tam nájde vždy to svoje útočisko a tú svoju pohodu a teda samozrejme aj jedlo, takže sa teší. A potom niekedy otcovia majú tendenciu riešiť každý pláč tým, že chcú prikladať dieťa mame na prsník. Toto som napríklad ja veľmi ťažko niesla, aj keď môj muž sa vždy snažil najskôr eliminovať všetky ostatné dôvody, že prečo asi plače a až potom mi ho doniesť, ale aj tak mi to v niektorých chvíľach pripadalo také nefér, že rodičia sme síce obaja, ale iba ja som tá, ktorá má tu moc zastaviť každý plač. Ako hej, je to krásne, lenže zároveň je to aj veľmi zavezujúce, trošku obmedzujúce a proste vyžaduje si to vašu neustálu prítomnosť. Jedna vec, ktorú som prosila, kým bol teda môj muž doma s nami ešte, bola, že keď si teda sadám do toho kresla, tak aby on sa uisťoval, že mám vždy pohár vody po ruke, alebo a niekedy teda aj ovládač od telky, alebo mobil, alebo knižku. Lebo taká mama, keď sa stará o novorodenca, tak veľmi často zabúda, alebo teda sa mi stalo, že som bola taká unavená, že sa mi ani jesť nechcelo, alebo som sa zabudla napiť a vlastne toto je veľmi dôležité, keď dojčíte, aby ste mali dostatok tekutín a aby ste jedli. Ja som nikdy v živote nemala pocit, že by som nemala dosť mlieka v živote za tých 5 mesiacov, ale je to možno aj preto, že sa snažím dbať na tú svoju výživu a na to pitie. To pitie niekedy trošku, akože sa priznám, že není také ideálne, ako by mohlo byť. Ale teda odkedy mám toto dieťa, tak sa snažím jesť akože 5-krát denne. Ono je to ťažko 5-krát denne. Ako nie, že sa to podarí. Ale jedno pravidlo je, že vždy raňajkujem. To proste musí byť. Raňajky musia byť, lebo v noci väčšinou opakovane dojčím a potom potrebujem teda mlieko na celý deň, takže ráno vždycky raňajkujem. Snažím sa, akože nemám to tak úplne, že proteín a ovocie, zeleninu a neviem čo, ale akože bude to miska osených vločiek, alebo teda kaša, osená kaša s hrozienkami, prípadne orieškami, alebo s banánom a s medom, troškou medu, alebo je to, že chlebík, normálne klasika, proste chlebík so šunkou, so syrom a kúsok ovocia, alebo jogurt, alebo napríklad rýchle raňajky pre mňa sú, že keď nemám až tak chuť si to pripravovať, alebo sa ponáhľam, alebo tak si dám jeden balíček bebe dobré ráno, jogurt a banán. Takže to je také, že vždycky teda niečo raňajkujem a takisto väčšinou k raňajkám si varím aj čaj určený pre dojčiace matky. Odporúčam ho aj vám, je milión druhov. Niektoré sú znesiteľnejšie, iné sú neznesiteľnejšie. Ja strašne nemám rada anís, fenikel a podobné záležitosti, takže, ale mala som už aj také čaje a vydržala som to. A okrem toho, tohto čaja, to vždycky na raňajky si spravím čaj na kojenie. A potom ešte v poslednej dobe večer sa snažím vypiť ako keby na záver dňa aj jeden feniklový čaj, lebo niekedy sa stane, že ja akože vôbec to nemám odsledované, neviem presne čo je za problém, ale po niektorých dňoch proste nad ránom náš synček bojuje s prdíkmi a potom mu masírujeme brúško a cvičíme s nožičkami, tak sa vyprtká a už je dobre, ale neviem proste, že čo to vyvoláva. Zdá sa mi, že karfiol býva problematický, ale zdá sa, že aj nejaké iné veci, neviem presne, a tak v takej chabe nejakej nádeji, že keď vypijem ten feniklový čaj, tak bude lepšie, tak pijem aj ten feniklový čaj, ale akože väčší humus nepoznám. Ja nemám rada proste, pre mňa je to príliš aromatické, ale moja sestra mi poradila, že je dobré uvariť si ten čaj dopredu a potom si ho dať vychladiť do chladničky. A že keď je chladný, tak je znesiteľnejší. A je to pravda. Tak niekedy, keď si na to spomeniem, tak to urobím, ale keď si na to nespomeniem, tak proste sa donútim ho vypiť aj taký teplý. Ale priznám sa, že neviem, či mi to až tak pomáha, alebo nie. No a okrem toho samozrejme pijem vodu. Jedna z mojich zásad je, že keď už mám v ruke pohár vody, snažím sa mať čo najväčší pohár vody v ruke, že keď už teda idem piť, tak si počítam, že vždy vypijem aspoň 10 gogov. že kým vypijem 10 glúgov, tak ho nedám preč. Lebo často sa stane, že si človek naberie pohár vody a nechá ho niekde postavený a potom o 3 hodiny si spomenie, že aha, veď som nepil. Na pitie a na pitný režim je rozhodne dobre si dbať. A ešte by som možno dodala, že som vôbec neobmedzila pitie kávy. Nikdy. Počas tehotenstva som pila 1 až 2 kávy denne, lebo kávu pijem celý život a takisto aj počas už narodenia dieťaťa, po narodení dieťaťa. Úplne v pohode pijem 1 až 2 kávy denne a nikdy som nezaznamenala, že by dieťa spalo lepšie alebo horšie podľa toho, či som kávu pila alebo nepila. Takže u nás je to vyriešené. Na kojenie má veľa ľudí veľa názorov. Každý vám niečo bude zrejme odporúčať, radiť a spýtovať sa vás, že čo a ako robíte. Ale ja by som vám tak povedala, že je to iba na vás. Akože ja sama nie som odolná voči rôznym poznámkam a komentárom. Niekedy sa dokážem úplne akože nepričetne vytočiť. Ale vždy si vravím, že ľudia to zrejme komentujú preto, lebo akože to myslia dobre. Alebo sa pýtajú na veci, alebo mi odporúčajú, že to myslia dobre. Tak vám držím palce, lebo je to veľmi ťažké podľa môjho názoru. Akože je to ťažké. Je to niečo, čo treba proste vydržať, nacvičiť, predýchať. A potom je to super, lebo fakt ako to mlieko v tých prsníkoch je potom stále a je to tu najľahšie rozopnúť si podprsenku a nakrmiť dieťa. Hej? Ja nemusím zháňať prevarenú vodu alebo neviem čo, proste miešať prášok s niečím a sterilizovať flašky. No aj keď flašky sterilizujem, lebo dávame mlieko aj, moje mlieko aj z flašky, ale to už bude téma do budúcna. Je to fakt strašne pohodlné proste, že síce na začiatku je to strašná veda a fakt treba trpezlivosť a odhodlanie, ale potom už keď sa to teda podarí, tak už je to proste úplne, že hračka. Som s vami proste, myslím na vás, ak tým teraz prechádzate, tak proste držím palce a súcitím s vami, je to fakt ťažké, ja viem, ale držím palce, aby ste to zvládli, lebo uvidíte, že potom to bude fakt ako už v pohode, no. A takisto ešte nakoniec chcem raz povedať, že iná jedna mama by možno, že porozprávala svoj príbeh o tom, ako sa to nepodarilo. Ako jednoducho mlieko neprišlo, prišlo málo mlieka, dieťa stále plakalo, dieťa chudlo, neprosperovalo, ako sestričky v pôrodnici majú blbé reči koľkokrát. Jednej mojej známej, myslím, povedala sestrička, že ak sa nemýlim, ona mala také tie bradavky vstúpené dovnútra, alebo ak sa to povie, tá neviem presne. A sestrička sa na ňu pozrela, mimochodom sestrička, ktorá nemala deti, a povedala jej, že no s takýmito prsiami vy nikdy kojiť nebudete. A dievčina úspešne kojí, takže niekedy treba sa trošku aj povzniesť nad takéto blbé reči, len ono je to veľmi ťažké, lebo žena v tých prvých týždňoch po porode je naozaj veľmi citlivá, zraniteľná a tak, takže nejaké keci ešte ani nebude ešte od sestričiek, tak to je fakt nepomôže. Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto začína dojčiť, tak buďte k nemu milí a ohľaduplní a tolerantní. A naozaj nie je to koniec sveta, ak dieťa je krmené umelou výživou, pretože veda je už veľmi ďaleko a tá výživa je veľmi kvalitná. A jednoducho nie každému sa to podarí proste. Tak nebudeme sa tu hádam navzájom dodrbávať. Proste nevyšlo to, tak máme umelé mlieko. To je presne ako keď sa vám nevydarí prírodzený pôrod. Prírodný a prírodzený. Tak proste vždy to nejako je, no hlavne, že sme živí a zdraví. Toľko na dnes. Počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Jedna mama a nepochybujem o tom, že máte veľa myšlienok a poznámok na okraji svojich vlastných, ktoré by ste chceli so mnou zdieľať. Nech sa páči, ideálne by to bolo, keby ste to urobili na Instagrame, kde ma nájdete pod názvom Jedna mama pod. Teším sa na vás na budúce, do počutia!